Mēs, kā teicu, iesākām, mēs labi spēlējām savu basketbolu, izmantojām savas iespējas vairāk nekā vēlāk, taču vienā brīdī, man liekas, otrajā ceturtdaļā viņi uzlika mums virsū presingu, mēs sākām panikot un zaudējām to visu pārsvaru praktiski pāris sekundēs. Un pēc tā mēs vienkārši nespējām atgūties. Jā, rīt treniņā mēs to gatavojāmies, jo jau pārbaudes spēlēs arī to viņi darīja. Un bijām sagatavojušies, vienkārši zaudējām tieši tīru uz paniku, negaidījām varbūt, ka viņi to darīs tik agresīvi un vienkārši zaudējām paši savas kļūdās.